Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa ating mga suking tagapakinig. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Inakusahan ng China ang Australia sa paglilihis palayo sa mga kasamaang ginawa ng mga sundalo sa Afghanistan. Magandang palatandaan ng paglago ng ekonomiya ng Australia para makaahon mula sa resesyon. At sa Pilipinas, mga menor de edad patuloy na pinagbabawal magtungo sa mga shopping mall na nasa ilalim ng GCQ. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ng China na hindi sila aatras sa kanilang pamimintas sa sagot ng Australia tungkol sa pekeng imahin na inilabas ng kanilang gobyerno sa Twitter. Kasama sa Twitter ang pinalitang imahin ng isang Australianong sundalo habang may hawak na patalim na nakatuon sa isang batang Afghan bilang patungkol sa di umanong ulat ng war crimes na ginawa ng mga Australianong sundalo sa Afghanistan. Kaunay nito, ang France at New Zealand ay sumama sa Australia sa pagkondena ng tinawag nilang mapanirang tweet. Sinabi naman ng embahada ng China sa Canberra na ang sobrang reaksyon ng gobyerno ng Australia sa kanilang paghingi ng paumanhin ay lalo lamang naglilipat ng sisi sa China sa lumulubhang ugnayan sa kalakalan habang inililipat ang atensyon palayo sa mga diumanong war crimes. Samantala, naglabas ng isang cartoon ang state-run pahayagan ng Ingles ng China, ang Global Times, na naglalarawan ng isang madugong kangaroo kasabay ang panawagan sa gobyerno ng Australia na iwasan ang labis na reaksyon sa tweet at amining ang buong responsibilidad sa pagsama ng kanilang relasyon sa China. Sinabi naman ni Jason Yatsen Lee mula sa Chinese-Australian Forum na mahalagang mag-focus sa kung paanong sumagot sa Peking imahin.
And essentially weaponized. He was essentially trolling us. And I think that many people in the community felt that, look, we shouldn't have taken the bait. You just don't feed the troll. And so it would have been maybe more appropriate for somebody from our foreign ministry just to say, look, this was inappropriate and we hope the Chinese foreign ministry can discipline this person.
Sa ibang balita, nagbabala ang Organization for Economic Cooperation and Development o OECD na ang paglaki ng tensyong geopolitical sa China ay maaaring sumira sa paglago ng ekonomiya ng Australia. Hinuhulaan ng institusyong nakabase sa Paris na ang ekonomiya ng Australia ay liliit ng 3.8% bago lumago sa 3.2% sa susunod na taon at 3.1% sa taong 2022. Sinabi ng OECD na aabuti ng hanggang 2022 bago bumalik ang ekonomiya ng Australia sa level ng bago nagsimula ang pandemya. Hinihikayat nito ang Australia na huwag humiwalay sa suportang pinansyal para sa kanyang populasyon hanggang ang pagbangon ng ekonomiya ay matibay na. Sinabi ng Sekretaryo General ng OECD, Angel Gurriu, na habang bumabangon ang ekonomiya sa kanyang level sa 2021, ang pangmundong negosyo at tiwala ng mga customers ay nanatiling vulnerable.
We have hope, a degree of optimism, and somehow dissipated the fog of uncertainty that had covered us all. Now, there is hope, but we're not out of the woods yet. In both human and economic terms, this pandemic will have been extremely costly.
Sa Pilipinas, inulit ng Interior Secretary Eduardo Anyo kahapon na ang mga menor de edad ay pinagbabawalan pa ding magtungo sa mga shopping malls, lalo na sa mga lugar na nasa General Community Quarantine o GCQ hanggang hindi binabago ng mga lokal na gobyerno ang kanilang resolusyon o ordinansya. Nilinaw ni Anyo ang utos makatapos sabihin ni Metro Manila Police Chief Brigadier General Vicente Danao na ang menor de edad sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ ay bawal pa ding magtungo sa mga malls. Itinagdag ni Anyo na maaaring magtungo sa mga malls ang mga menor de edad kung kasama nila ang kanilang magulang o guardians. Para sa Metro Manila, sinabi ni Anyo na ang mga alkalde ay inaasahang maglalabas ng resolusyon sa linggong ito na magbibigay ng permiso sa mga menor de edad para makapasok muli sa mga malls. Sa mga balita mula dito sa Australia, natuklasan ang bagong pagsusuri ng Settlement Services International sa Sydney na ang mga refugees sa Australia ay namumuhay ng maayos. Sinuri ng grupo ng 130 pamilyang Syrians, Iraqi at Afghan na namumuhay sa New South Wales na ginawa ng 3 taon. Itinaas ng ulat ang kahalagahan ng lingwaheng Ingles, pagsasanay at programa sa suporta. Iniulat din nila na nararamdaman ng mga kinausap naligtas sila at nagpapasalamat sa Australia sa pagtanggap sa kanila at nagtitiwala sa kanilang kinabukasan at sa kanilang mga anak. Samantala, ang mga ministro sa agrikultura at kalakal ay nakatakdang kausapin ang mga winemakers para pag-usapan ang kanilang balak na pagtatanggol sa pakikialam ng China. Sinabi ng China na ang Australia ay nagtatambak ng alat sa kanilang palengke at naglalagay ng malaking taripa sa mga inaangkat na produkto na yumanig sa lokal na industriya. Sinabi ni Ministro David Littleproud ng agrikultura na matibay na ipinagtatanggol ng gobyerno ang industriya habang itinuturo ang alak ng Australia bilang pangalawang pinakamahal na presyo sa ng alak sa China. Kasama ni Ministro Simon Birmingham ng Kalakal, kakausapin nila ang mga pinuno ng Australian Grape and Wine, Tony Palanye, ngayong Miyerkules para makapagsampa ng apela sa World Trade Organization. Mula naman sa ibang bansa, nanawagan ng United Nations para sa record na 48 bilyong Australianong dolyar para sa humanitarian aid sa mga nagugutom na pamilya habang itinutulak ng pandemic ang milyon-milyong tao sa labis na kahirapan sa buong mundo. Ang annual Global Humanitarian Overview ng UN ay humuhula na 235 milyong tao sa buong mundo ang mga kailangan ng ilang uri ng emerhensiyang tulong sa susunod na taon. 40% taas mula sa nakaraang taon. Sinabi ng Chief for Humanitarian Affairs and Emergency Relief, Mark Lowcock, na ang paglaki ay mula sa gyera, pagbabago ng klima at COVID-19.
The picture we are presenting is the bleakest and darkest perspective on humanitarian need in the period ahead that we have ever set out, I think. And that is a reflection of the fact that the COVID pandemic has wreaked havoc across the whole of the most fragile and vulnerable countries on the planet. The red lights are flashing and the alarm bells are ringing.
Sa ibang balita, sinabi naman ng mga opisyal ng gobyerno ng China na matagumpay na nakababa ang kanilang spacecraft sa Wuhan na nakitang lumapag sa isang volcanic area. Ipinakita ng state broadcaster CCTV ang footage ng pagbaba. Ito ay isang pangarap na hindi natamo buhat ng labanan sa Cold War noong mga 1970s. Ang layunin ng mission ay makapagdalang pabalik sa lupa ng sample rock sa unang pagkakataon nitong nakalipas na 44 na taon. Sa balitang rugby, sinabi ng manlalaro ng Wallabies Alan Alatoa na maghahanap ang kanyang koponan ng kanyang kapalit bago matapos ang taon, pagkatapos nilang harapin ang Argentina sa pangpinal na laban sa Sabado ang Tri-National. Ang 38 puntos ng New Zealand laban sa nil ng Argentina noong Sabado ay tumapo sa pag-asa ng Australianong malalo sa torneo pagkatapos ng 101 point win sa Pumas na kinakailangan para matapos ang Wallabies sa ibabaw ng torneo. Sinabi ni Alaala Toa na humanap ng pagbawi ang koponan pagkatapos ng 15-all draw laban sa Pumas noong nagdaang buwan.
Wanting to put on performance that, you know, that we'll be proud of is huge for us in this last game. We're going to make sure that we enjoy each other's company, you know, this week, both on and off the field, and then when we're on the field that we challenge each other like we have been doing in the past, you know, because we know that we do that. You know, we put the work in on the field, enjoy each other's company off the field, then you know, we're doing everything we can to put on a performance that we'll be proud of on Saturday.
Dumako naman tayo sa palitan ng salapi ngayong Miyerkules. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 35 piso at 31 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 90 sentimo. Mula naman sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 73.5 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, maaraw sa mga syudad ng Perth 26, Canberra 25, Brisbane 34 at Adelaide 21. May bahagyang ulap naman sa Melbourne 19, Wollongong 22, Sydney 24 at Newcastle 26. Uulan naman sa Hobart 18, Cairns 33 at Darwin 34. Samantalang sa Maynila may kaunting ambon, maalinsangan at 29 na degree. Yan ang lagay ng panahon ngayong Miyerkules at mga pinakahuling balita ang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.